เมื่อเร็วๆนี้ไมค์ พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งออกปากเตือนจีนอีกครั้งว่าการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเข้าใกล้ชิดกรุงเตหะรานมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทำให้เกิดปัญหากับเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางได้โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลทั้งสองอาจจะยกระดับข้อตกลงต่างๆที่ยิ่งอาจทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนแย่ลงไปอีกรัฐมนตรีพอมเปโอระบุในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าความใกล้ชิดระหว่างจีนและอิหร่านจะทำให้สถานการณ์ในอิสราเอลซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐมีความเสี่ยงมากขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทั้ง3ประเทศรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้คอยระวังการเคลื่อนไหวของจีนซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญรายหนึ่งของกรุงวอชิงตันในเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังยืนยันด้วยว่าขณะที่อิหร่านนั้นเป็นประเทศแถวหน้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอย่างเต็มที่การที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะสามารถเข้าถึงอาวุธยุทโธปกรณ์มีโอกาสทางการค้าและได้หมุนเงินผ่านพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิ่งจะทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางสูงขึ้นไปด้วยทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านซึ่งออกมาโทษกลุ่มมุสลิมติดอาวุธว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายโจมตีในภูมิภาคนี้มาหลายทศวรรษปฏิเสธว่าได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวและยืนยันตนเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆเช่นกันรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐระบุว่าจีนและอิหร่านกำลังจะได้ข้อสรุปข้อตกลงด้านการค้าและการทหารที่จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา25ปีซึ่งเรียกว่าเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จหรือ Comprehensive Strategic Partnership โดยข้อตกลงนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปีคริสต์ศักราช2016และถือเป็นข้อตกลงระดับทวิภาคีสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเคยทำกับหุ้นส่วนใดๆมาเลยเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่จีนและอิหร่านมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทางการทหารโดยจีนนั้นถือเป็นคู่ค้าคนสำคัญของอิหร่านทั้งยังเป็นผู้จัดหาอาวุธต่างๆให้มาตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่1980ด้วยและแม้สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีมติสั่งห้ามนานาชาติขายอาวุธให้กับอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2010คำสั่งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่18ตุลาคมและจีนได้ส่งสัญญาณที่จะใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้ร่างมติใหม่ที่จะยืดอายุคำสั่งนี้แล้วไมเคิลโดแรนและปีเตอร์รัฟจากสถาบัน Hudson Institute ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันเขียนบทความที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์แท็บเล็ตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากลยุทธ์การเข้าหาอิหร่านของจีนจะส่งผลให้ความพยายามของสหรัฐในการลดบทบาทในตะวันออกกลางเสียเปล่าไปได้และจะทำให้ชื่อเสียงของอเมริกาด่างพร้อยด้วยการช่วยให้อิหร่านหาพันธมิตรร่วมใหม่มาต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ขณะที่จำกัดความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐให้อยู่แต่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นภัยของอิหร่านแทนที่จะแบ่งกำลังไปดูแลสถานการณ์ในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่จีนกำลังรุกคืบเพื่อยึดครองอยู่ยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนไหวของจีนครั้งนี้อาจทำให้พันธมิตรของสหรัฐที่ร่วมต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความขัดแย้งในภูมิภาคนี้สงสัยในจุดยืนของสหรัฐและเปลี่ยนใจไปหาจีนได้อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์หลายรายยังเชื่อครับว่าการที่จีนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรของสหรัฐอย่างซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิสราเอลทำให้ความพยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายโรเบิร์ตโมกิลนิกกี้นักวิเคราะห์ประจำสถาบัน Arab Gulf States Institute ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อเทียบดูแล้วความสัมพันธ์ของจีนกับ3ประเทศที่ว่านั้นเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยกว่ามากกว่าการมุ่งเข้าหาอิหร่านในมุมมองของประเทศจีนนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน